თვალი დაკავებული გაქვთ საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ ანდრეი რუბლიოვის ხატის ბედზე. გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ იკარგება ოსური ენა. დაგიკითხავთ ჯიმშერ ეხვიაშვილის სტატიას რუბლიოვის შედევრის ბედი ჩეკისტურ მართლმადიდებლობაში. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მრავალი წელი ითხოვდა ტრეტიაკოვის გალერეაში დაცული ანდრეი რუბლიოვის წმინდა სამების ხატის ეკლესიისთვის გადაცემას. მაგრამ რუსეთის ხელისუფლება ბოლო დრომდე ითვალისწინებდა გალერისტების, ხელოვნებათმცოდნეებისა და რესტავრატორების პოზიციას და უარს ამბობდა მოსკოვის საპატრიარქოსთვის ხატის გადაცემაზე. მე-15 საუკუნის შედევრის მუზეუმიდან გატანის წინააღმდეგი იყო ტრეტიაკოვის გალერეის ყველა ყოფილი დირექტორი, თუმცა 2022 წლის თებერვალში გალერეის დირექტორად დაინიშნა ელენა პრონიჩევა, რომლის მამა, არმიის გენერალი ვლადიმირ პრონიჩევი, მრავალი წლის განმავლობაში იკავებდა მაღალ თანამდებობებს რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურში. იყო FSB-ს დირექტორის მოადგილე, საზღვრის დაცვის ფედერალური სამსახურის უფროსი და ასე შემდეგ. გალერეის ახალ ხელმძღვანელს არ გაუპროტესტებია რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება და უბრუნდეს ეკლესიას რუბლიოვის სამება, რომელიც მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლია და სავალალო მდგომარეობის გამო განსაკუთრებულ ზრუნვას საჭიროებს. რუბლიოვის სამების ისტორია ძალიან ჰგავს ანჩის ხატის ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმიდან ეკლესიაში გადატანის მრავალწლიან მოთხოვნას. რუსი ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პუტინის გადაწყვეტილებაზე გავლენა იქონია როგორც უკრაინასთან წარუმატებელმა ომმა, ასევე ომის მხარდაჭერაში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მაღალმა ჩართულობამ, რასაც ეგრეთ წოდებული ჩეკისტური მართლმადიდებლობის ყველაზე თვალსაჩინო გამოვლინებად მიიჩნევენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 15 მაისს მიიღო გადაწყვეტილება ანდრეი რუბლიოვის ხატის წმინდა სამების რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გადაცემის შესახებ. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ოფიციალური ვებსაიტი უცხებდა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა გადაწყვეტილება მიიღო მართლმადიდებელი მორწმუნეების არაერთი თხოვნის პასუხად. ციტატა: მოსკოვის საპატრიარქოს თქმით, რუბლიოვის სამებას ერთი წლის განმავლობაში დაასვენებენ მოსკოვის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარში, ციტატა: საერთო სახალხო თაყვანის ცემისთვის, მოგვიანებით კი ხატი სამუდამოდ განთავსდება ღირსი სერგი რადონეჟელის სამების საკათედრო ტაძარში, ციტატის დასასრული. მოსკოვის საპატრიარქოს კულტურის საბჭოს თავმჯდომარე ტიხონ შავკუნოვმა განაცხადა, რომ პრიორიტეტული იქნება მუზეუმის მოთხოვნა რუბლიოვის სამების შენახვის წესებთან დაკავშირებით. ტაძარსა და ხატს შესაბამისად მოვამზადებთ, უთხრა მან საინფორმაციო სააგენტო ნოვოსტის. ტრეტიაკოვის გალერეის ხელმძღვანელობისგან განსხვავებით, პუშკინის სახელობის მუზეუმის დირექტორმა ელიზავეტა ლიხაჩოვამ არ დამალა, რომ რუბლიოვის სამების ეკლესიაში გადატანა შეიცავს მსოფლიოს კულტურისთვის უმნიშვნელოვანესი შედევრის დაკარგვის სერიოზულ რისკს. ციტატა: ის შეიძლება უბრალოდ დაიკარგოს, შეიძლება ნაწილებად დაიშალოს. იქ არის დაფები, რომლებიც ცუდად არის ერთმანეთზე მიმაგრებული. ამასთან ეს ხატი არასოდეს ყოფილა წარმოდგენილი როგორც სასწაულმოქმედი ხატი. რუბლიოვის სამება, ეს არის რუსეთის მთავარი წვლილი ქრისტიანულ იკონოგრაფიაში, არა რელიგიური, არამედ ხელოვნების მნიშვნელობის თვალსაზრისით, განაცხადა ელიზავეტა ლიხაჩოვა. დაფები დეფორმირებულია და მათი შენარჩუნება შესაძლებელია მხოლოდ უცვლელი პირობების დაცვით. იგივე ეხება გრუნტისა და საღებავის ფენის მყიფე და მოძრავ სისტემას. ნებისმიერი მოქმედების შემდეგ ისინი იშლება, იქერცლება და იფშნება. ხატის შენარჩუნება შესაძლებელია ოპტიმალური ტენიანობისა და ტემპერატურის პირობებში. განმარტა ხელოვნების ისტორიკოსმა ქსენია კორობეინიკოვამ, რომლის თქმითაც სპეციალისტების ძალისხმევამ, ათწლეულობით დაგვირვებამ, საგულდაგულო შესწავლამ, კონსერვაციამ და რესტავრაციამ შესაძლებელი გახადა ძეგლის მდგომარეობაში უკიდურესად მყიფე წონასწორობის მიღწევა, რაც იულად შეიძლება დაირღვეს არა სამუზეუმო პირობებში. Павел Кудиукинец, რუსი პოლიტიკოსი და ისტორიკოსი, მიიჩნევს, რომ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მოსკოვის საპატრიარქომ სერიოზულად მოჰკიდა ხელი კულტურული ფასეულობების მითვისებასა და დიდი ალბათობით მათ შემდგომ განადგურებას. ციტატა: ეს განსაკუთრებით საშინელებაა რუბლოვის სამებასთან დაკავშირებით, რადგან კანონიკური თვალსაზრისით გადაწერილ ხარჯს, ასლს, იგივე ძალა აქვს, რაც ორიგინალს. ჯერ კიდევ შარშან შედევრის დროებითმა გატანამ სერიოზული ზიანი მიაყენა მას. საერთო სახალხო თაყვანისცემა მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ანდრეი რუბლევის ქმნილების განადგურებისკენ. არც კი ღირს იმაზე ლაპარაკი, რომ ტაძრის პირობებში მკვეთრად შემცირდება სამების ხილვის ხელმისაწვდომობა. ციტადის დასასრული. რუსი პოლიტოლოგი და პუბლიცისტი ბორის ვიშნევსკი ამბობს, რომ ფედერალური კანონი საერთოდ გძალავს რუსეთის ფედერაციის მუზეუმის ფონდის შემადგენლობაში შემავალი ექსპონატების რელიგიური ორგანიზაციებისთვის გადაცემას. შეუძლებელია, რომ მასში სამება არ შედიოდეს, თუ ასია, ვერც ერთი პრეზიდენტი ვერავის ვერაფერს გადასცემს, ამბობს პოლიტოლოგი. წმინდა სამება ითვლება ანდრეი რუბლოვის მთავარ ნაწარმოებად, რომელიც შეიქმნა 1422-1427 წლებში. 1917 წლის რევოლუციამდე ხატი ინახებოდა წმინდა სერგის სამების ლავრაში. ტრეტიაკოვის გალერეას გადაეცა 1929 წელს. რუბლოვის სამება ძველი რუსული მხატვრობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი და მართლმადიდებლობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიწმინდეა. 2022 წლამდე სამება მუზეუმი მხოლოდ რამდენჯერმე დატოვა. 1941 წელს ანდრეი რუბლოვის ხატი სხვა ექსპონატებთან ერთად ევაკუირებული იქნა ნოვოსიბირსკში და ინახებოდა ოპერის თეატრის შენობაში. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა პუტინის გადაწყვეტილება მოიწონეს რუსეთის მართველი პარტიის ლიდერებმა, მათ შორის კულტურის პოლიტიკაზე პასუხისმგებელმა პირებმა. რუსეთის სახელმწიფო დუმის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ ელენა იამპოლსკაემ განაცხადა, რომ არსებობს გენიალური ნამუშევრები, რომლებიც შექმნილი არა მზერის დასათკმობად, არამედ თაყვანისცემისთვის. ანდრეი რუბლოვის სამება კი სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ნამუშევარიაო. ციტატა: უღრმესი მადლობა მუზეუმის მუშაკთა რამდენიმე თაობას, რომლებმაც შეინარჩუნეს ჩვენი სულიერი მემკვიდრეობა. კიდევ ერთი მადლობა სიბრძნისთვის, რომ არ გაწვნენ გზაზე და არ დაიწყეს იმის გარჩევა, თუ ვის მეტი უფლება აქვს მასზე. ასმაგად დაჯილდოვდებიან ამის გულწრფელად მჯერა. საერთოდ რეალობის დაბრუნება პირვანდელ ჩანაფიქრში, გამრუდებულის გასწორება სამადლო საქმეა და ყველას მატებს ძალას, განაცხადა ელენა იამპოლსკაემ. იგორ ხოლმოგოროვი, რუსული პროპაგანდისტული არხის Russia Today-ის მიმომხილველი კი ლაპარაკობს ხატის პატიმრობიდან დახსნაზე, რომ ანტიეკლესიური მედიისა და ხელოვნების ისტორიკოსების ჩხავილის მიუხედავად, ღვთის ნებით მოქმედმა რუსეთის სახელმწიფო მეთაურმა რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას დაუბრუნა უდიდესი სალოცავი. ციტატა: არაა საჭირო თვალთმაქცობა, საღებავი დაიშლება, ხატი დაიღუპება და ასე შემდეგ. ჯერ ერთი თუ გულწრფელად გვწამს, უნდა ვიცოდეთ, რომ უფალი არ დაუშვებს არაფერს ისეთს, რაც მისი სურვილი არ არის. მეორეც, როგორც განათლებულმა ადამიანებმა ვიცით, რომ ხატის უმეტესი ნაწილი არსებითად ხელახლა შექმნა რესტავრატორმა გრიგორი ჩირიკოვმა და რომ ამ ხატში მთავარი არა ნამდვილი რუბლიოვი, არამედ ის, რომ ეს არის სამების ლავრის საკათედრო ხატი. დიდი რელიგიური ხელოვნება დიდია ზუსტად იმიტომ, რომ ის ღმერთს ემსახურება. შეუძლებელია ესთეტიკურმა ფუნქციამ გადაფაროს საკრალური. ღმერთის მსახურების გარეშე ჩვენ და ჩვენი ხატები მხოლოდ მოხატული დაფები ვართ. ციტადის დასასრული. ბიბლიის მკვლევარი პროფესორი ანდრეი დესნიცკი იხსენებს 100 წლის წინანდელ ამბავს იმაზე, თუ როგორ გადაარჩინეს რუბლოვის სამება მუზეუმის მუშაკებმა და რესტავრატორებმა მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როცა რუბლოვის შედევრი ჯერ კიდევ არ იყო სათანადოდ დაფასებული, რადგან დაფარული იყო მასიური მოჭედილობით და განახლებული პალეხის მინიატურის სტილში. როგორც ჩანს, ისტორია მეორდება, ამბობს პროფესორი დესნიცკი. რუსი ხელოვნებათმცოდნეების თქმით, რუბლევის სამება საღებავის 3 ფენით იყო დაფარული და შესაბამისად ხატში თავად რუბლევისა თითქმის აღარაფერი იყო. ციტატა: პირველი რესტავრაცია ფაქტობრივად რეანიმაციული ღონისძიება იყო, რომელმაც შედევრი კვდომისგან იხსნა. მხოლოდ მეორე რესტავრაციამ დააბრუნა საკუთრივ რუბლევი. მარტივად რომ ვთქვათ, ყოფილი მფლობელი მსოფლიო შედევრს ისე ეპყრობოდა, როგორც მოეპყრობოდა ახალი რუსი ოლიგარქი თავის აუზში ბეტონის საყრდენზე მიქელანჯელოს დავითი რომ შემოედგა. ახალმა მფლობელმა გადაარჩინა შედევრი, შექმნა პირობები მისი მომავალი თაობებისთვის გადასაცემად და ყველას მისცა შესაძლებლობა შეხებოდა ხელოვნების ამ ძეგლს. ცხადია, შეხებოდა არა ხელით, არამედ თვალებით, მუზეუმში, განმარტა ბლოგერმა ანატოლი ნესმიანმა, რომლის თქმითაც არსებობს სამების ეკლესიისთვის დროებით გადაცემის სავალალო გამოცდილებაც. ციტატა: ხატი ფაქტობრივად ხელახლა გახდა გადასარჩენი, რადგან რესტავრატორებმა მასზე 61 მიკროდაზიანება დათვალეს. ანუ ყოფილმა მფლობელმა გაკვეთილიდან სწორი დასკვნა ვერ გამოიტანა და განსაკუთრებული ღირებულების საგანს ისე მოეპყრო, როგორც ყოველთვის ეპყრობოდა, მომხმარებლურად. რუსეთში გაიხსენეს, რომ რუბლევის სამებამდე რუსეთის ხელისუფლებამ ეკლესიას ასევე გადასცა ალექსანდრე ნეველის ლუსკუმა, რაზეც პოლიტიკოსმა ნიკოლაი ტრავკინმა იხუმრა: ბარემ კულტურის მთელი სამინისტრო გადავცეთ რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიასო. რუსი კინოკრიტიკოსი და კინოფესტივალების ორგანიზატორი ვიაჩესლავ შმიროვი კი მიიჩნევს, რომ რუბლევის ქმნილება, ციტატა, არ შეიძლება მხოლოდ მორწმუნეებს ეკუთვნოდეს. სამება ყველა ადამიანს ეკუთვნის. მომხდარი ვანდალიზმისა და ქურდობის აქტია, ციტატის დასასრული. რუს კოლექციონერსა და გალერისტს მარად გელმანს არ სჯერა, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას პუტინს რწმენა ამოძრავებდა. იქნებ პუ, ანუ პუტინი, ასეთი მორწმუნე გახდა, თუ წარმართულად მსხვერპლის გაღებით ცდილობს დაიბრუნოს იღბალი. იმედია მღვდლები მიხვდებიან, რომ ხალხი არ აპატიებს, თუ კი ისინი რუბლევის ქმნილებას სანთლებით გამჭვარდლავენ, ციტატის დასასრული. ვლადიმირ პუტინის მცდელობაზე თავის საქმეებში ჩარიოს ზებუნებრივი ძალები და ზეციური მხედრობა, რომელიც დაეხმარება უკრაინის დამარცხებაში, ხუმრობს პოლიტიკის ექსპერტი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხებში დოიჩე ველეს კოლუმნისტი ივან პრეობრაჟენსკიც. ციტატა: რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას დაუბრუნეს ალექსანდრე ნეველის ლუსკუმა. ალექსანდრე ნეველი კი, მოგეხსენებათ, რუსული არმიის მფარველია. რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას ასევე აძლევენ ანდრეი რუბლევის სამებას, რომელიც ერთიანობის სიმბოლოდ ითვლებოდა. როგორც ჩანს, იმავე მითოლოგიისა და ჩეკისტური მართლმადიდებლობის ფარგლებში სამების გადაცემაც უნდა ემსახურებოდეს რუსეთის გაძლიერებას, რომ ის უკრაინასთან ომის დროს არ დაიშლება, ციტატის დასასრული. ერთ დღეს ლუსკუმის დაბრუნება, ხოლო მეორე დღეს სამებისა, დღევანდელ კონტექსტში ეს არის სახელმწიფო მართვაში მისტიკური მექანიზმების, მძიმე სულიერი არტილერიის ჩართვის მცდელობა. გარდა ამისა, გარკვეული გაგებით, ეს ასევე არის ზებუნებრივ ძალებთან პასუხისმგებლობის განაწილების სურვილი. თუ კი საქმეს ვერ უშველის მისტიკური რესტიტუცია, მაშინ იტყვიან, საქმე უზენაესის ნებაში ყოფილაო, ამბობს ალექსანდრე ბაუნოვი, რუსი პუბლიცისტი. ცნობილ პუბლიცისტს ალექსანდრ არხანგელსკის კი მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილი პუტინის გადაწყვეტილებამ სტალინის რელიგიურობაზე შექმნილი ყველაზე ცნობილი მითი გაახსენა. ციტატა: აშკარაა, უფროს უამბეს ლეგენდა იმის შესახებ, თუ როგორ ბრძანა სტალინმა ღვთისმშობლის ხატით მოსკოვის შემოფრენა 1941 წლის დეკემბერში, კრიტიკულ სიტუაციაში, და როგორ ითხოვა თავის ჩაბნელებულ კაბინეტში მყოფმა ბელადმა პილოტთა კაბინაში ხმის აწევა, რადგან უკეთ მოესმინა გალობა. არ ვიცი რა მდგომარეობაშია ალექსანდრე ნეველის ლუსკუმა, მაგრამ სამება აშკარად საფრთხეშია. როგორც ჩანს, ვითარება იმაზე უფრო მძიმეა, ვიდრე პრიგოჟინი ლაპარაკობს, ციტატის დასასრული. თქვენ მოისმინეთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სტატია რუბლევის შედევრის ბედი ჩეკისტურ მართლმადიდებლობაში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ თეატოფურიეს სტატიას ახლა ოსებიცკი ერთმანეთს რომ ხვდებიან უმეტესობა რუსულად ლაპარაკობს. როგორ იკარგება ოსური ენა? ოსურ ენას გაქრობის საფრთხე ემუქრება. ოსების დიდი ნაწილი, მათ შორის ისინიც, ვინც ენა იცის, რუსულად ლაპარაკობს. ჩრდილოეთ ოსეთის თუ ცხინვალის რეგიონის სტრუქტურებში ოსურს თითქმის არ იყენებენ. 15 მაისი ოსური ენის დღეა. ცხინვალის რეგიონში ოსურს სახელმწიფო ენის სტატუსი აქვს, მაგრამ დე-ფაქტო საჯარო უწყებებში, ისევე როგორც სხვა სამსახურებში, საქმის წარმოება რუსულადაა. ოსურად ლაპარაკობენ სახლში, მეგობრებთან და ისიც ყველა არა. 2009 წელს UNESCO-მ ოსური ენა გაქრობის საფრთხის ქვეშ მყოფ ენებს შორის დაასახელა. ოსური ინდოევროპულ ენათა ოჯახს ეკუთვნის, ჩრდილო ირანულ ჯგუფს. მისი ორი დიალექტი არსებობს, ირონული და დიგორული. ლიტერატურული ენის საფუძველი უფრო ირონული დიალექტია. დროთა განმავლობაში ოსურმა ენამ ბევრი კავკასიური ელემენტი შეითვისა. დღეს ოსური დამწერლობა სლავურ კირილიცაზეა აწყობილი, თუმცა თავდაპირველად ის, ისევე როგორც აფხაზური დამწერლობა, ქართულ ანბანს ეყრდნობოდა. ქართული გრაფიკის საფუძველზე ოსური ანბანი 1802 წელს შექმნა იოანე იალღუზიძე გაბარაევმა. მას სულ 300-ს ჩამატება მოუხდა, რადგან ქართულსა და ოსურს ისედაც ბევრი საერთო ბგერა აქვთ. ამ ანბანს იყენებდნენ როგორც კავკასიონის სამხრეთით, ისე ჩრდილოეთით მცხოვრები ოსები. მოგვიანებით ცარისტულმა რეჟიმმა ქართული ანბანი რუსულით ჩაანაცვლა. გართულდა, მოემატა ასოები, რადგან რუსი ვერ წარმოთქვამს იმ ბგერებს, რომლებსაც ქართველი კავკასიელი წარმოთქვამს. ქართული გრაფიკა გაცილებით მოსახერხებელი იყო, ამბობს ნაირა ბეპიევი, ქართულ ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი. გლობალიზაციამ მცირე ენები სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა. სულ უფრო და უფრო რთული ხდება იმ ენების გადარჩენა, რომლებზეც ცოტა ადამიანი ლაპარაკობს. მით უფრო თუ ენას ოფიციალური უწყებები არ იყენებენ. ილია ჭავჭავაძე ამბობდა, რა ენა წახდეს, ერი დაეცესო. თუ მშობლიურ ენაზე არ საუბრობს ადამიანი, ის ენა იკარგება. მე ცხინვალში ვსწავლობდი. ადრე ქართველები და ოსები ერთმანეთს ან ოსურად ესაუბრებოდნენ, ან ქართულად. ახლა ოსებიც კი ერთმანეთს რომ ხვდებიან, უმეტესობა რუსულად ლაპარაკობს. ამიტომ განგაშის ზარებია შემოსაკრავი. ყველა ოსმა ჯერ თავისი მშობლიური ენა უნდა ისწავლოს და მერე სხვა ენები. მით უფრო ოსურს ძალიან მდიდარი ტრადიციები აქვს, ამბობს ნაირა ბებიევი. ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით საქართველოში ოსური 4 სკოლაში ისწავლება. 3 სკოლა კახეთშია, 1 ქართლში. ქართულ ოსური ონლაინ ლექსიკონი განთავსებულია ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებსაიტზე. ცხინვალშიც და ვლადიკავკაზშიც ოსურ ენას ყველა სკოლაში ასწავლიან, მაგრამ ბავშვები რუსულს და ინგლისურს გაცილებით უკეთ სწავლობენ. ამიტომ ოსური შიდა მოხმარების ენად იქცა. გარეთ კი, ასე ვთქვათ, პრესტიჟულ რუსულ და ინგლისურ ენებზე ლაპარაკობენ. რაში გამოგვადგება ოსურიო? ყოველთვის ვამბობ, რომ მშობლიურ ენას, როგორც მოხმარების საგანს, არ უნდა უყურო. ის შენია. იმას არ უნდა შეხედო, სად გამოგადგება და სად არ გამოგადგება, ამბობს ნაირა ბებიევი. ხშირ შემთხვევაში ახალგაზრდებმა ოსური ენა იციან, მაგრამ არ ლაპარაკობენ. ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ რაში გამოგადგებაა. მშობლებიც ცდილობენ ბავშვს უფრო ის ენები შეასწავლონ, რომლებიც დასჭირდებათ. ევროკავშირის დაფინანსებით მომზადებულ ბროშურაში ოსური ენის სწავლება საუბარია იმ უპირატესობებზე, რომლებიც ბავშვს მცირე ენების შესწავლამ შეიძლება მოუტანოს. პირველი. ენის შესწავლით ბავშვი იღებს წინაპრების, თემის გამოცდილებას. ის მათი ნაწილი ხდება. გარდა ამისა, კვლევა მაჩვენა, რომ ორი ენის სწავლა ბავშვის ტვინს უფრო მოქნილს ხდის. ასეთი ბავშვები ადვილად იღებენ გადაწყვეტილებას, რადგან მათ ტვინს ერთი ენიდან მეორეზე გადართვა შეუძლია. ბროშურაში ვკითხულობთ, ციტატა: ოსური ენის ადრეულ ასაკში შესწავლა არ მოითხოვს დიდ ძალისხმევას. ეს ისეთივე მარტივია, სადილის დროს მაგიდასთან საუბარი, ამბების მოყოლა, წიგნის კითხვა და შეხვედრა თქვენი ოჯახის წევრებთან, რომლებიც საუბრობენ ამ ენაზე. სწორედ ამ სიტუაციებში, ამ გზით ისწავლება ოსური ენა. თუ თქვენ კარგად ლაპარაკობთ ოსურ ენაზე, ესაუბრეთ ამ ენაზე თქვენს შვილებს, რაც დაეხმარება მათ ენისა და კომუნიკაციის უნარის განვითარებაში. რაოდენობა და ხარისხი ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე აუცილებელია, რომ ბავშვებმა ისწავლონ წერა-კითხვა ამ ენაზე. ამრიგად, ენის სწავლა სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ თქვენი შვილები დადიან სკოლაში, სადაც გაკვეთილები ტარდება ოსურ ენაზე, ისინი გაიგებენ ამ ენაზე ლაპარაკის მნიშვნელობას და ეს ენა აღარ იქნება მათთვის სახლის ენა, რომელიც მათ შეიძლება მიიჩნიონ საზოგადოებაში გამოუყენებლად. წერია ბროშურაში. ერთ-ერთი სკოლა, სადაც ოსური ენა ისწავლება, გორის რაიონის სოფელი შავშვებია. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციამ აქ ოსური ენის შესასწავლი წრე გახსნა. ადმინისტრაციის განათლების სამსახურის უფროსი სოსო ცოტნიაშვილი ამბობს, რომ შავშვებში ბევრი შერეული ოჯახი ცხოვრობს. იქვე დევნილთა დასახლებაცაა და ეს სოფელი ამიტომ შეარჩიეს. მე არ მიმაჩნია, რომ ოსურ ენას განსაკუთრებული საფრთხე ემუქრება. ყოველ შემთხვევაში საქართველოში არა, ამბობს სოსო ცოტნიაშვილი. ოსურს ასწავლიან ლაგოდეხის რაიონის სოფელ არეშფერანშიც. სკოლის დირექტორის მოადგილე სტელა გიგულაევი ყვება, რომ მათ სკოლაში 100-მდე ბავშვი დადის. ოსური ენა დაახლოებით 35 მოსწავლეს აქვს არჩეული. ციტატა: ნაკლებად, მაგრამ მაინც ლაპარაკობენ ერთმანეთში ბავშვები ოსურად. სოფელში ხალხი აღარ დარჩა. ოსი ოჯახები თუ ვინმეა დარჩენილი, ისინი კი საუბრობენ ოსურად. ჩვენ სკოლაში ვინც მოდის, იცის, რომ აქ ეს ენა ისწავლება და ბავშვებით შემზადებულები არიან, რომ პირველი კლასიდან უნდა ისწავლონ. მშობლებს აქვთ ამის ინტერესი. ერთადერთი პრობლემა ის არის, რომ თანამედროვე ოსური ლიტერატურა ნაკლებად გვაქვს. ეს წიგნები გვაკლია, ამბობს სტელა გიგოლაევი. საქართველოში იმავე გამოწვევების წინაშია სხვა მცირე ენებიც: სვანური, მეგრული, წოვათუშური და აფხაზური. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია, ახლა ოსებიც კი ერთმანეთს რომ ხვდებიან, უმეტესობა რუსულად ლაპარაკობს. როგორ იკარგება ოსური ენა? თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.